Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji Radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
Nogironligi bor shaxslar qanday qiyinchiliklar va ba'zi hollarda yengib bo'lmas to'siqlarga duch kelishini tushunish uchun ehtimol nogironlar aravachasida o'tirib ko'rish, ko'zlar yoki quloqlarini yopish va ular bilan har kuni yashaydiganlarni tasavvur qilish kerak. Endi esa nogironligi bor shaxslarning ish topish imkoniyatlari haqida o'ylaymiz. Ular qanchalik xohlashmasin davlatdan va yaqinlaridan mustaqil bo'lishga qodirmikan? Lekin ular orasida har qanday qiyinchilik va to'siqlar ga qaramay o'z maqsadiga erishadiganlar bor. Bugun bizning qahramonimiz nogironligi bor shaxs. U hech narsaga qaramay ishga joylashdi va pul topa boshladi. Nafaqat o'zini, balki oilasini ham ta'minlay boshladi.
Oramizda dasturi.
Salom Ali, bizga o'zingiz haqingizda biroz gapirib bersangiz.
Abdurayimov Ali, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on shahrida tug'ilganman. Yoshim hozirgi kunda 38 da. Men oilam bor, bir o'g'lim bor. 5 oylik bo'ldi, xudo xolasa. Men 2001 yil ma'lum sabablarga ko'ra chap qo'limda qoldirib qo'yganman. Lekin o'shanga qaramasdan, xudoga shukr, har xil ish qila olaman. Hozirgi kunda uyda masalan yer chopaman.
Ish topishda qanday to'siqlarga duch keldingiz?
Men ish topishda ko'p to'siqlarga duch keldim. Sababi chap qo'lim yo'qligi sababdan ko'plar endi hamma tomonini hisobini olib ish beradi-da. Moykaga ishga kirishim ham juda qiziqarli bo'lgan. Odamzod o'zi agar xohlab qilaman desa, xohlagan ishini qila olar ekan. O'zi mana shu holatda ham hamma ishni Allohga shukr qila olaman. Chunki mashina yuvish ham bir qo'lda uncha-muncha odam qila olmaydi. Lekin odamzod harakat qilsa, qila olar ekan. Uyimizda hozirroq tomorqamiz bor, dehqonchilik qilamiz. Har xil sabzavotli ekinlar ekamiz. Chorvachilik ham qilamiz. Odamda xohish bo'lsa, qila olar ekan. Nima ish bo'lsa ham.
Ish beruvchi sizning ishlashingiz uchun zarur shart-sharoitlarni yaratib berdimi?
Hamma sharoitini qilib bergan. Chunki ish qilishdan oldin sharoit bo'lmasa, o'z qilib bo'lmaydi-da. Oz-moz kamchilik bo'lsa, o'zimiz to'g'irlab, amallab ishlab yuribmiz.
Ish topib, mustaqil bo'lishni xohlaydigan nogironligi bor shaxslarga qanday maslahat berardingiz?
Men nogironi bor oilalarga maslahatim, agar o'sha nogiron inson nima ishni qilaman deb o'zida xohish bo'lsa, qila oladi. Masalan, men o'zim moykada o'zim xohlab ishlayman, qila olaman deb ishlab yuribman. Sport bilan ham yugurish turi bilan shug'ullanamiz. Masalan, ertalab o'zini sog'lig'i uchun ertalab vaqtliroq turib harakat qilsa, o'sha sabab ham yengil yuramiz. Masalan, kuni bilan tam bo'lib, xudoga shukr o'zimizni nima ish qilsak ham chin dildan mehr berib qilamiz.
Oramizda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Imkoniyatlarni kengaytirish. Amerikaning Griffin kompaniyasi sensorli ekran yoki klaviaturadan foydalana olmaydigan odamlar uchun internet olamiga eshik ochadigan Mouse Stick Stylus qurilmasini ishlab chiqdi. Qurilma oddiy, u qayrilma alyuminiy tayoqchadan iborat. Uning bir uchini og'izdan tutib olish mumkin. Boshqa uchida barmoq tegishini simulyatsiya qiluvchi maxsus biriktirma mavjud. Stylusni og'iz bilan boshqargan holda nogironligi bor shaxslar mustaqil ravishda smartfon yoki planshetlardan foydalanishlari mumkin. Mouse Stick Stylusni ergonomikasi eng kichik detallargacha o'ylangan. Og'iz qismi Y shaklida bo'lib, yuqori darajadagi qulaylik va nazoratni ta'minlaydi. Stilusning bu qismi zanglamaydigan po'latdan yasalgan. Mobil gadjet bilan bevosita aloqada bo'lgan tayoqchaning uchi egiluvchan. Bu tayoqchani qulay burchak ostida egishga imkon beradi. Qurilma turli xil modifikatsiyalarda chiqariladi.
Har juma kuni soat 9:00 da va 18:00 da FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi va Radio Nostalji qo'shma loyihasi Oramizda dasturini tinglang.